familia abentura gurpil gainean. Enekoiz Telleria Sarriegi. Abentura neurtzeko moduak eta moduak daude. Helmugaren izenak ematen dio askotan handitasuna eta bidearen izanak beste askotan edertasuna. Distantzia eta bitartekoak ere badira neurgailuak. Zailtasunak eta korapiloak ere badira bidaideak. Eta bidaideak urtebete eta hiru urteko umeak badira, pentsatzekoa da zailtasunak eta korapiloak gehiago izan litezkeela edo ez. Parentesi barruko edo ez horri segika antolatu zuten euren abentura Mikel Gomezek eta Bego Karrandik eta egingarria dela erakutsi. Gurpil gainean egin dute bidaia eta gurpil gainean atera zaie, 1200 kilometro eta beste horren beste abentura. Kontakizun hori izan da Berriaren bidaia eta Mendi Kroniken lehiaketako irabazlea. Andoaingo, Gipuzkoa, Martin Ugalde Kulturparkean jaso dute irabazleek saria, zeharkaldi bat Balmairan, Italiako Piemonte eskualdean, mendiak eta herriak elkartearen eskutik. Sari banaketan izan dira Amagoia Mujika Berriako zuzendaria eta Garo Azkue mendiak eta herriak elkarteko kidea. Ikai Bans enpresak emandako bigarren saria ere banatu dute Inge Goenagak irabazi du, Niebe Samunarekin Afrikara egindako bidaia baten kontakizunari esker. Belaunaldien arteko bidaia Afrikan? Suitzan barrena egindako familia bidaiaren kronika da irabazlea. Mikel Gomez eta Bego Karrandi Elai eta Elurrekin batera. 1119,4 kilometro 18 egunetan. Proba egitera joan ginen, bueltan etorri beharko genuela ere aukeren artean izan da azaldu du Gomezek. Jendeak egindako harrera nabarmendu du Karrandik eta halako bidaien sekretua kontatu du Gomezek. Bertako familien etxeetan egon gara Warshower etxeetan eta horrek bidaia errazten du logistikari dagokionez. Askotan, afaria prestatzen dizute lotarako leku bat eskaini umeekin egon gomendioak eman. Horrek bidaia asko merkatzen du. Herrialde bat ezagutzeko modu polita dela nabarmendu du Karrandik. Bertako jendearekin harremanetan jartzeko modu bat da eta umeek hori ikusten dute. Modu horretan ezagutu dituzte familiak, haien etxeak eta baita gaztelu bikain bat ere. Txate hau de Montolivet, Pasinsen, Frantzia. Hori mundiala izan zen. Azkeneko gaua zen. Jabeari idatzi genionean, uste genuen txantxetan zebilela, baina ez, benetako gaztelu bat zen. Ezin genuen sinetsi. Non gaude? Ederra izan zen. Siesta eta siesta artean. Elkarlanean osatutako kronika bat izan da haiena. Gomezek idatzi eta Karrandik irakurri. Elai txikiaren siestak baliatzen nituen idazteko. Baneukan halako errutina bat ezarrita. Nekatuta egon arren, haren 40 minutuko siesta horietan idazten nuen. Eta asko gozatu dut. Eskerrak lehiaketari, bestela enuen halakorik idatziko. Beti idatzi izan dut bidaietan, oharren bat, simple, baina bi umerekin joan da pentsatzen nuen ekatuta egongo nintzela ezer idazteko, baina jakin genuenean lehiaketa hau zegoela eta parte hartzea erabaki genuen. Azaldu du Gomezek. Disfrutatu egiten du idazten eta irakurtzen argitu du Karrandi bikotekideak. Kronikari bat jaio da, beraz. Eta enekien esan du Gomezek txantxetan. Urrengo bidaia dute jomugan. Ez dakite nora eta noiz, baina badakite familian eta gurpil gainean izango dela. Hori baita beraien abentura.